souhlas s převezením ostatků kardinála Josefa Berana do České republiky udělil tento týden papež František. Právě teď začínají pravoslavným křesťanům Vánoce. Dozvíme se, jak se slaví a proč si na ně oproti ostatním 2 týdny počkali. I když má tříkrálová sbírka Charity Česká republika už 18-letou tradici, ne v každé domácnosti zazvoní koledníci. Například v brněnských Štýřicích zvyk musela obnovit mladá maminka Barbora Ondrušková. Už za chvíli s ní budeme koledovat u sousedů. I taková budou témata dnešní Vertikály. Informací ale pro vás máme mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová. Vertikála. Za nacismu vězeň v Terezíně a v Dachau, po komunistickém převratu obránce svobody církve. Za to, že odmítal slevit ze svých zásad, byl kardinál Josef Beran 14 let internovaný a pod trvalým dohledem tajné policie. Nakonec zemřel ve vynuceném exilu v Římě. Teď se, skoro 50 let po své smrti, jeho ostatky vrátí do vlasti. Papež František totiž tento týden povolil jejich převoz do České republiky. Téma pro Adama Šindeláře.
Kardinál Beran byl z Československa komunistickou vládou vypovězen v roce 1965 a už se nesměl vrátit. Když o 4 roky později zemřel, papež Pavel VI. Rozhodnul, že bude pohřben po boku papežů v kryptách chrámu svatého Petra v Římě. Komunisté totiž nedovolili ani to, aby se do vlasti vrátili kardinálovi ostatky.
Protože podle vyhodnocení státní bezpečnosti se obávali, že jeho pohřeb v Československu by vyvolal obrovskou vlnu demonstrací, což by se opravdu stalo.
Vysvětluje historička Stanislava Vodičková. Ta už roky zkoumá prameny a materiály, které se kardinála Berana týkají. Z převozu ostatků do Prahy má radost. Josef Beran si totiž pohřeb do rodné země vysloveně přál.
Já myslím, že všichni cítíme, že nadešel ten správný čas, že společnost potřebuje někoho, kdo dokázal lidi jednotit a také, kdo nám nastaví zrcadlo, abychom začali žít tak, jak opravdu máme, v souladu se svým svědomím a s morálními zásadami.
Právě ona zásadovost byla režimu v tehdejším Československu trnem v oku.
Komunisté věděli, že ho nezlomí, neuplatí, snažili se ho pomlouvat, znemožnit a nic toho vlastně se jim nepodařilo. Já myslím, že Beran je ohromná osobnost, autorita, že to je opravdu ten vzor, ke kterému můžeme v dnešní době zhlížet a můžeme s ním porovnávat všechno ostatní, co se děje kolem nás.
To, že Josef Beran dokázal lidi spojovat, připomíná Stanislava Vodičková během našeho rozhovoru hned několikrát. Projevovalo se to podle ní v extrémních podmínkách koncentračního tábora.
Vězni, kteří s ním tam byli v té době, říkají, že se stále modlil. A z toho potom vyvíralo to všechno ostatní. To, že dokázal lidi pozbuzovat ve chvílích, kdy mnozí propadali zoufalství, kdy chlapi jako hora brečeli, tak on vždycky říkal, buďte klidní, to dobře dopadne. Věřte v Boha. A tohle to vlastně ho provází celý život i v tom roce 1948-9, kdy vlastně přichází ta persekuční vlna, kdy lidé propadají právě nějakým depresím a bojí se, jaký bude dál vývoj, nejenom život církve v Československu, ale i život celé společnosti, kam se to bude ten vývoj ubírat. A to je, myslím, takový jako velice důležitý v jeho životě, taková ta odvaha jeho osobní v těch těžkých životních okamžicích dávat druhým odvahu a naději.
Za zmínku stojí i to, že kardinál Beran stihl po příjezdu do Říma ještě závěr 2. vatikánského koncilu. Na něm vystoupil se zásadním projevem na téma náboženské svobody a svobody svědomí.
To bylo velice důležité a zásadní. A to, jak byl Beran zajímavý pro koncilní otce, jak byl populární vlastně v té době, jak byl vnímán nejenom papežem, ale právě všemi těmito biskupy a monsignory z celého světa, je patrné na nahrávce, která se dochovala ve Vatikánském rádiu, kdy moderátor pozve k pódiu kardinála Berana a teď slyšíte, jak povstali všichni, slyšíte to vrzání těch židlí a ten obrovský potlesk, když se vysloví jméno kardinál Beran.
Říká Stanislava Vodičková. V současné době probíhá beatifikační proces Josefa Berana na diecézní úrovni. Termín návratu kardinálových ostatků zatím není stanoven. Místem jeho posledního odpočinku se ale stane z největší pravděpodobností hrobka pražských arcibiskupů ve svatovícké katedrále po boku svých předchůdců, ale i následovníků, například kardinála Miloslava Vlka. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
A teď nabízíme aktuální informace a výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Nejvyšší duchovní Egypta podpořil zákaz obchodování s virtuální měnou Bitcoin, který v Egyptě platí od minulého měsíce. Velký muftý Šauký Ibrahim Alám řekl, že digitální měna je spojená s rizikem podvodů a její používání je v rozporu s islámem. Kostel Nejsvětějšího srdce Páně od architekta Josipa Plečnika, který patří k dominantám pražských Vinohrad, dostane letos nový oltář. Farnost pro jeho zhotovení oslovila architekta Josefa Pleskota. A v americkém Salt Lake City zemřel ve věku 90 let vůdce mormonů Thomas Monson. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů řídil od roku 2008. Zatímco se u popelnic a skládek začínají hromadit odstrojené vánoční stromky a z kuchyní mizí poslední zbytky cukroví, pravoslavní si svátky Kristova narození připomínají právě teď, tedy alespoň jejich většina, která se stále přidržuje starého juliánského kalendáře. Jak se Vánoce v pravoslavné církvi slaví, to zjišťoval redaktor Dan Mrázek.
Narození tvé, Kriste Bože náš, zjevilo světu světlo poznání, neboť ti, kteří hvězdám sloužili, hvězdou naučeni byli klaniti se tobě, slunci spravedlnosti. To je tropar, tedy oslavný hymnus, který se během vánočních bohoslužeb několikrát opakuje.
Při nich si připomínáme, co je to vlastně spása člověka.
Význam Vánoc pro pravoslavné křesťany přibližuje otec Jan Baudyš, pravoslavný kněz z Jihlavy.
Člověk v tom stavu, do jakého se dostal hříchem, není způsobili k tomu, aby vydržel Boží blízkost. Názorně se o tom hovoří na prvních stránkách Písma svatého, kde se mluví o prvním hříchu. Lidé se začali vůči svému stvořiteli chovat nenormálně. Začali se před ním schovávat.
Proto musel přijít Ježíš Kristus. Jako vtělený Bůh v sobě spojil lidství a božství a díky tomu se člověku otevírá cesta k Boží blízkosti a ke ztracenému ráji. Radostně si svátky Kristova narození se svou rodinou připomíná otec Josef Fejsak, duchovní správce pravoslavné farnosti v Brně.
6. ledna máme štědrovečerní večeři. Podle naší rodiny tradice pocházíme z východního Slovenska. Celý den my máme přísný půst, až vyjde první hvězda, vtedy sedneme k štědrovečernímu stolu. No a máme všechny jídla postní.
Půst totiž končí až o půlnoci ze 6. na 7. ledna. Přičemž se nejí žádné živočišné produkty, tedy maso, mléko, vejce. Po večeři kněz Josef Fejsak odchází do chrámu, kde od skautů přijme betlémské světlo. Pak začíná slavnostní večerní bohoslužba.
Trvá asi 3 hodiny. Znějí krásné koledy, jak české, tak rusínské, ukrajinské a jiných národů. Farnost je mnohonárodnostní a tak žijeme společně jak jedna rodina, že každý má svého tradičního v naší farnosti.
Naproti tomu farnost v Jihlavě je většinově česká. Manželka jihlavského kněze Jana Baudyšová tak chystá tradiční českou večeři, smaženého kapra s bramborovým salátem. I když drobné zvláštnosti se přece jen najdou.
V postním vydání, že si dáme sojovou majonézu do toho bramborového saláta bez vajíčka a kapra obalíme ve dvojobalu a 7. ledna už je ten samotný svátek a to už se jí vlastně nepostní pokrm po tom období půstu.
To trvalo 6 týdnů. Teď si pravoslavní můžou vydechnout. Žádný půst je nečeká až do 18. ledna, tedy do předvečera svátku zjevení Páně, kterým vánoční období skončí. Pak se zase budou postit každý týden, a to ve středu a v pátek. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Papež František v tradičním poselství městu a světu vyzval na Boží hod k obnově dialogu, který by ukončil izraelsko-palestinský konflikt a vyústil v mírové soužití dvou nezávislých států. Papež se tak vyjádřil poté, co nedávné rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele zvýšilo napětí v oblasti. Papež taky připomněl utrpení dětí v důsledku násilností v Sýrii, Iráku, Jemenu a v řadě afrických zemí nebo na Ukrajině. Ukrajině. Vánoční poselství přednesl také arcibiskup ze středoamerického Salvadoru José Luis Escobar Alas. Salvadorský metropolita se obrátil přímo na amerického prezidenta Donalda Trumpa a na Spojené státy s tím, aby projevili milosrdenství ke statisícům středoamerických uprchlíků, které se chystají deportovat. Podrobněji toto téma rozebereme s publicistou a vysokoškolským pedagogem Františkem Kalendou. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
Já vím, že Salvador je poměrně malá středoamerická země, má asi 5,5 milionu obyvatel, ale taky má vysokou kriminalitu. Velkým problémem Salvadoru je násilí spojené s pouličními gengy. A právě tohle je důvod, pane Kalendo, proč lidé ze Salvadoru prchají právě především směrem do Spojených států amerických, nebo jsou tam i ekonomické důvody?
Ekonomické důvody samozřejmě jsou vždycky součástí Střední Amerika celkově a El Salvador, to není výjimkou, na tom není hospodářsky úplně dobře, ale hlavním důvodem je skutečně obrovská míra násilí. Jenom v tom maličkém El Salvadoru bylo v roce 2017 na 3,5 tisíce vražd, včetně řady vražd dětí, žurnalistů a tak dále. A je to obrovský problém. Ty gengy tam mají desítky tisíc členů, jsou vlastně infiltrovány do prakticky všech významných aglomerací a navíc mezi sebou neustále válčí, což tedy vytváří velkou část toho násilí, dopouštějí se sexuálního násilí na ženách. Z tohoto důvodu také utíká obrovské množství žen a také dětí i bez doprovodu právě do Spojených států před Mexikem.
Já vím, že arcibiskup Alas taky kritizoval politiky za neschopnost zaručit bezpečí svých občanů a zároveň kritizoval jistou rezistenci i celé společnosti. Je to tak?
Ano, ona politická scéna v Střední Americe ukazuje naprostou neschopnost vyrovnat se s tou obrovskou mírou násilností. A zrovna v El Salvadoru je to zajímavé i z toho hlediska, že tady vlastně došlo před několika lety k vyjednání určitého míru mezi těmi nejvýznamnějšími gengy nebo příměří. Ovšem politici vlastně tohle příměří, které výrazně snížilo počet vražd, tak do něj začali loni zasahovat, začali zatýkat lidi, kteří za jeho vyjednání byli zodpovědní a od té doby se ten počet vražd začal zase zvyšovat. Takže politická scéna ve Střední Americe dlouhodobě nebyla schopná s tímto problémem nějakým způsobem nakládat a proto je tu i ta významná role katolické církve a řady dalších církví, které se pokoušejí do toho procesu vstoupit.
Migrační krize tady pokračuje. Obyvatelé Salvadoru jsou vlastně ochotni absolvovat tu velmi nebezpečnou cestu přes Guatemalu a Mexiko směrem do Spojených států. Přesto nakonec nemají zaručeno, že ve Spojených státech amerických skončí, že se tam budou moci usadit. Jak často jsou tedy vraceni zpátky?
V drtivé většině případů to samé se týká i ostatních středoamerických a mexických migrantů. Nutno říct, že to není jenom otázka administrativy Donalda Trumpa, protože velkým deportátorem, jak ho z toho obviňoval, byl už Barack Obama, který ten množství deportací výrazně zvýšil, ale vlastně Donald Trump je výjimečný v tom smyslu, že se chystá navracet, nebo alespoň hrozí tím, že navrátí právě i ty statisíce lidí, kteří přišli buď to v dětském nebo v pubertálním věku, prostě před svou dospělostí. A zároveň se chystá i navracet tady nějakých těch 200 tisíc lidí právě ze Salvadoru, kteří přišli v rámci takzvané dočasné ochrany z humanitárních důvodů a kteří mají ve Spojených státech často už děti, rodinu. Mluví se o tom, že kromě těch 200 tisíc lidí ze Salvadoru, kteří tam často žijí už 15-20 let, tak je tam ještě 200 tisíc jejich dětí, které by vlastně zůstaly bez rodičů. Takže ta humanitární situace je v tomhle ohledu ještě horší, než byla dříve a samozřejmě tyto lidi by v Salvadoru mohlo klidně čekat velké nebezpečí života.
Arcibiskup ze Salvadoru José Luis Escobar Alas apeloval na politiky, aby respektovali demokracii. Mně tak napadá, že vlastně tohle jeho vánoční nebo novoroční poselství ukazuje na to, že může mít velmi konkrétní podobu, že to nemusí být jenom jakési chimérní, ale může být i velmi zřetelně cílené a jasně formulované.
Ano, já bych se připil k tomu, že vlastně v zemích, kde probíhá nějaký konflikt, tak Vánoce mohou být velice konkrétním symbolem a mohou se stát dobrým obdobím, dobrou příležitostí pro to učinit něco pro také politickou a řekněme celospolečenskou změnu. Vánoce vlastně v zemích, jako je Salvador, Honduras, v zemích zasažených velkým násilím, rozhodně nejsou svátky míru, klidu a konzumu, jako si to představujeme tady, a nejen církevní představitelé se na to snaží upozornit.
Vysokoškolský pedagog a také publicista František Kalenda byl hostem dnešní Vertikály. Děkuji za rozhovor. Hezký den přeju.
Děkuji, hezký den.
Naschledanou. A ze středoamerického Salvadoru zpátky do České republiky. Už po 18. vyrazili tento týden do ulic Tří Královí koledníci poprosit o příspěvek na pomoc pro lidi v nouzi. V dosud posledním ročníku se vydalo koledovat více než 60 tisíc dobrovolníků a od dárců získali přes 100 milionů korun. Mezi nimi i skupinka dětí v čele s mladou maminkou Barborou Ondruškovou. Koledování si vyzkoušela v Praze i v Brně, kam se přistěhovala. Letos se s ní do brněnských domácností vydala taky Martina Pouchlá.
Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vyšlujem vám.
Na Pavlči se před dveřmi do bytu mačká skupinka dětí, které se společně se svými dvěma maminkami pro dnešní večer teple oblekly, přes bundu přehodili ministrantské roucho a barevný plášť a na hlavu nasadili korunku. Právě bez těchto dětí a dalších tisíců dobrovolníků by se Tříkrálová sbírka neobešla.
Tak já se jmenuji Barbora Ondrušková. Do Tříkrálové sbírky jsme se zapojili před 3 lety, protože ve Štyřicích jsme dosud nikoho neviděli, kdo by vybíral. Dokonce jeden pán říkal, už tady bydlím 40 let a vy jste první, co jste na mě zazvonili. Za odměnu nejenom, že nám dal jakoby peníze pro Tříkrálovou sbírku, tak dětem dal ještě sladkosti.
Já chci si poprosit o nějaký příspěvek na charitu. A děti řeknou, na co letos charita vybírá, na jaké služby pro koho.
Pro lidi v nouzi.
A pro lidi s postižením.
Ano, tak my přispějeme moc rádi, jo?
Viděla jsem, že v Brně jsou vstřícnější a nebojí se tolik pustit ty koledníky do bytu nebo ke dveřím, kdežto v Praze ne každý otevřel. Hodně často jsme narazili na lidi, kteří ani česky nerozuměli, vůbec nevěděli, co to je za tradici a možná si myslí, že jako žebráme.
Děkujeme moc za příspěvek pro charitu.
A krásný nový rok.
Lidé, které koledníci nezastihnou doma, můžou přispět také formou dárcovských SMSek nebo darem na účet Charity Česká republika. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Příchod nového roku je velkou událostí i pro věřící. A tak se kromě politiků civilních vyjadřují k novému letopočtu i církevní představitelé. Co přeje svatý otec z Vatikánu a co přeje primas český, tak o tom si právě teď popovídáme s Davidem Šťáhlavským. Vítej.
Krásný den. Tak papež František oslovil všechny lidi dobré vůle, aby nestráceli naději lepší svět. Při mši ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu také řekl, že lidé by si měli uchovat vnitřní svobodu ohroženou. A teď cituji, leptavou banalitou konzumu. A papež zároveň vyzval k modlitbám za uprchlíky, kterým by se podle něj měli všichni snažit co nejvíce pomáhat.
My jsme o tomto tématu ostatně mluvili už před malou chvilkou. Jinak primas český, arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka symbolicky zahájil rok osmičkových výročí českého národa eucharistií ze slavnosti Matky Boží Panny Marie na starobylém slovanském hradišti v Poříčí nad Sázavou, a to v kostelíku svatého Klementa.
Přesně tak, a sám kardinál Duka v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas Plus místo novoroční bohoslužby komentoval těmito slovy.
Takovým jako historizujícím momentem, že když si připomínáme 100 let české státnosti, tak teď je starší státnost, která se tedy váže až k té době slovanské, a je to státnost, která je také i zakomponována do preambule naší ústavy.
Primas České katolické církve pak v pastýřském listu k roku 2018 popřál každému vnitřní mír a celé naší společnosti vzájemný smír. Laické společnosti pak předvídá dobrý rok, rok o něch zmíněných výročí, za jednoho předpokladu.
A myslím si, že ten rok 2018 může být dobrý, když se nebudeme chovat jako uražené děti, anebo ať mi to odpustí, jako operní prima balerina, anebo někdy také i kněz se dovede chovat tímto způsobem.
Ty jsi, Davide, zmínil pastýřský list arcibiskupa. V něm kardinál Duka připomíná kromě nejmladších taky starší a vlastně i nejstarší osudová osmičková data, jako 1278, 1348, 1618, 1648 a nebo 1848.
Ano, třeba pražskou defenestraci, obléhání Prahy Švédy nebo jaro národů, tedy ten poslední letopočet 1848. Je to připomenutí souvislostí a v nejnovější historii pak také náprava paradigmat, mimo jiné chyb T.G. Masaryka při zakládání Československé republiky, jak uvedl primas český Dominik kardinál Duka i ve zmíněném rozhovoru pro Český rozhlas.
Čili tady myslím, že je třeba si uvědomit, že Masaryk hledá východisko a jak se to v politice někdy děje, tak se musí dělat i určité, jako bych řekl, přeskoky, které ale se mohou, jak si bych řekl, nevyplatit. Protože vezměme si, že my bychom bez Slováku jako těžko mohli vytvořit Československo. A když Andrej Hlinka se pak domáhá této autonomie a prezident Masaryk mu řekne, vy jste byli naivní, to bylo řečeno v jiných politických souvislostech. Na první pohled je to pravda, ale na druhé straně existuje také držet slovo.
Držet slovo, držet pravdu a neurážet se, to je tedy to, co Dominik Duka vzkazuje a přeje do roku 2018.
Ano, a ještě v kontextu výzvy papeže Františka nabádá primas České katolické církve a jistěže nejen věřící k větší pospolitosti. Její absence totiž vede podle Dominika Duky ke zbytečnému konzumu. Řečeno slovy svatého otce, ohrožuje nás ona leptavá banalita.
My jako společnost nežijeme v té blízkosti. Lidé žijí vedle sebe. Takže i já sám, když bych měl nakupovat vánoční dárky, já nevím, co by potřeboval, já nevím, jaké má zálíby ten druhý, i co má můj zaměstnanec, anebo konec konců i členové mojí rodiny, protože když člověk v století žije mimo ten trvalý kontakt, to myslím, že vede tedy jaksi k tomu to problematice toho předvánočního až trochu zbytečně velkého konzumu.
Hovory Davida Šťáhlavského s kardinálem Dukou si můžete poslechnout dnes, a to 5 minut po 22. hodině. Davide, kdo nebude mít čas poslouchat po 22., co může ještě udělat?
Zvuk poslechu samozřejmě online, pokud nebudete mít čas nebo budete mít nějaký jiný důvod, pak určitě naleznete hovory na našich webových stránkách rozhlas.cz v sekci i rádio pod titulem Hovory.
David Šťáhlavský, děkuji ti za rozhovor.
Krásný poslech.
Kardinál Dominik Duka před malou chvílí řekl, bez Slováků bychom mohli těžko vytvořit Československo. A my budeme naopak o rozdělení Československa za malou chvíli mluvit v další části Vertikály. Moderuje ji Tomáš Šponar. Hezký poslech přeje a zase příště se těší Naděžda Hávová.
Československo zaniklo po 74 letech existence s posledními vteřinami posledního prosincového dne roku 1992. Tedy přesně před 25 lety a jedním týdnem k tomu. Pro mnohé, hlavně pro ty mladší, už je to jen pouhá historie. Dnes by se řeklo retro. Vždyť mluvíme o události staré celé čtvrtstoletí. Pro mnohé to ale byl a stále je podstatný kus života. Vzdálený, ovšem důležitý referenční bod. Detailní diagnózu rozpadu federace poskytli v uplynulých týdnech a měsících politici i historici s tím, jak se odvíjely události a rozhodnutí směřující k rozdělení společného státu. Známe odpovědi na to, kdo, jak a proč v té či oné chvíli fungoval. Další otázky ale zbývají či trvají. Co to všechno znamená? Kam oba národy rozchod nasměroval? Jak je formuje, co si odnáší ze společného soužití a mohou z něj stále čerpat? Odpovědi budeme hledat se sociologem, spisovatelem a vydavatelem Fedorem Gálem. Mužem, který po rozpadu federace našel v Česku nový domov. A také s Eugenem Kordou, novinářem, reportérem a publicistou, který nejen absolvoval pražskou FAMU, ale dlouhá léta úzce spolupracoval a spolupracuje s klíčovými českými médii. Dobrý poslech přeje Tomáš Šponar. Vertikála. Začátek bude vpravdě československý. V pražském studiu vítám Fedora Gála, dobrý den.
Dobrý den.
A z Bratislavy je s námi ve spojení prostřednictvím rozhlasových vln Eugen Korda. Dobrý den i vám.
Dobrý.
Pánové, co si vybavíte, co jste dělali v ten den, kdy se rozpadla federace, tedy na Silvestra 92-93, Fedore Gale?
Ale můžu ještě větičku předtím.
Určitě.
Vy jste řekl, že víme, kdo, proč a jak, ale nevíme. Já se dovídám nová fakta léta. A některá klíčová fakta jsem se dověděl loni. Já když poslouchám Václava Klausa nebo Vladimíra Mečiara naposled teď, když si notovali, jak to bylo správné rozhodnutí a jak jsme všichni dobře dopadli, tak musím říct, že se mi to poslouchá strašně těžko. Podle informací, které jsou ověřitelné a k dispozici, byl to Vladimír Mečiar, který už v březnu 1990 konspiroval proti společnému státu. A byl to náměstek ministra vnitra, federální Andrej Sámel, který úřední cestou upozorňoval na to, že se to děje. A nejenom, že se to děje, ale že se to děje v kontaktech se zahraničníma, budu konkrétní, s ruskou tajnou službou. Čili odhalovat minulost jak archeologie. Pořád se dovídáme víc a víc a možná se k tomu dostaneme i dnes. Já si pamatuju ten den, pro mě to byl smutný den. Ale byl to smutný den také pro mé blízké a přátelé, známé. My jsme si nepřáli rozpad Československa. A co jsme dělali, jste se ptal, no já myslím, že jsme popíjeli a mlčeli.
Stejná otázka i pro vás, Eugene Kordo.
Ten deň som vlastne definitívne prišiel o prácu vo federálnej televízii v F1, kde som robil v spravodajstve. A mal som pomáhať točiť ten posledný deň tu na námestí Slovenského národného povstania v Bratislave pre štáb Fera Feniča, ktorý mapoval ten rozpad vo viacerých mestách, aj v Čechách, aj na Slovensku. Ja som teda na to natáčanie prišiel, na to námestie sa schádzali ľudia, už niekedy podvečer zavčasu, pili šampanské, popíjali, niektorí mi nadávali, niektorí ma opluli. A ja som tam nemohol zostať, nie preto, že by som mal strach z tých ľudí, lebo oni neboli agresívni veľmi, ale proste mne to bolo strašne ľúto, že sa ten štát rozpadá. Ja som si to nikdy neželal, aby sa rozpadol. Tak som sa pobral, išiel som domov a ešte na konci námestia som stretol jednoho mojho priateľa, Petra Tatára, ktorý bol v tom organizačnom výbore VPN, ktorý tam tak smutne stál a som sa opýtal, čo na to hovorí, a on nič mal, len také slzy v očiach mal. No. A ja som išiel domov, manželku som mal odcestovanú, otvoril som si fľašu stoličnej, to bola taká politrovka, a tu som skoro celú vypil, priebehu, ja neviem, hodiny a pol, dvoch, odpadol som a ráno som sa prebral a už som bol na Slovensku. Bol tam smutný deň.
Taky si pamatuju, co se dělo. Nebyl jsem už nejmladší, vnímal jsem to naplno a vím, že samozřejmě těžko si vybavit nějaká konkrétní čísla, ale byly tady značné nebo široké vrstvy lidí, pro které to byla nepříjemná zpráva, nepříjemná událost.
To byla nepříjemná zpráva nejenom pro Eugena Kordu a pro Fedora Gála. Já jsem sociolog původní profesi a disponoval jsem datama. Před rozpadem Československa to bylo zhruba 17 až 20% lidí, kteří si přáli rozpad společného státu, ale to bylo už po masivní masáži veřejného mínění politiky kalibru Vladimíra Mečiara. A zvláštní je, že i po rozpadu Československa bylo zhruba 25 až 27% lidí, kteří se ztotožnili s rozpadem Československa, všichni ostatní byli proti a litovali, čili byla to většina. To je zvláštní, žijeme v demokracii a u tak klíčové věci, jako je společný stát, nás převálcuje menšina. Abych nepůsobil tady jak takový zapšklej dědek, tak řeknu to stručně krátce na rovinu. Občané Slovenska a České republiky vzali rozpad Československa jako fakt, zžili se s novou realitou a byli by blbí, kdyby se nesnažili žít na plný pecky a šťastně a plnohodnotný životy. Čili pro spoustu lidí je to už minulost, která je prostě nezvratná.
Zaznělo tady i to, že se lidé s tou věcí smířili. Trošku zvláštní, když v relativně nedávném povědomí tehdy byl rok 89, kdy se celá společnost postavila razantně proti komunismu. Proč se nedokázali Češi a Slováci brát za svůj postoj, za svoje názory před rozpadem federace?
Je pravda, že média na Slovensku zohrávali veľmi špinavú úlohu počas tých mesiacov toho rozpadu. manipulovali tú verejnosť, veď vieme, že Slovenský rozhlas to proste to bola jedna stoka lží, nenávisti, ktorú vylievali a takých bolestinských odkazov na to, ako tí Češi nám ubližujú. Ale prečo sme sa nedokázali postaviť? No to neviem. Napríklad ja som sa postavil voči tomu a vyhodili ma zo Slovenskej televízie.
Nedostali šanci se postaviť. No. V demokratickém režimu o tak složité a tak zásadní a tak významné otázce rozhoduje referendum. Žádné referendum o Česko-Slovensku nebylo.
Napriek tomu, že bolo to v ústave, že ten štát sa môže rozdeliť len cez referendum.
Čili občané Česko-Slovenska nedostali šanci, aby rozhodli. Byli rukojmými politických elit, byli rukojmými médií, ale zase buďme upřímní. My sme byli dva, kteří se přičnili o rozpad Československa, nejenom Slováci. Občané České republiky v jistém okamihu dospěli do stádia, kdy si mysleli, Bůh s ním, ať jdou. Známý projev Ludvíka Vaculíka, ale zaznělo to mnohokrát, takový ty resentimenty, kdo na koho doplácí, kdo koho táhne, kdo za co může. Bylo to silný, bylo to permanentní, bylo to místama hysterický a všichni doufali, že to prostě rozdělením Československa skončí. No samozřejmě, že neskončilo. Nacionalismus na Slovensku i v Čechách je živej i teď. Xenofobie neskončila rozpadem Československa a dokonce řekl bych, že ani spory mezi Slovákama samotnými, pokud jde o otázku národní identity, prostě neskončili a neskončí nikdy.
Národní identita, to je důležité spojení nebo důležitý pojem a možná, že bychom se měli ptát právě v souvislosti s rozpadem, kým jsme byli. Byli jsme Čechy a Slováky, nebo jsme byli Čechoslováci? Eugene, jak jste to tehdy cítil?
Já jsem se samozřejmě cítil být Slovákom, přesně tak, jako se ním cítím teraz, ale cítil jsem se občanom Československa, krásné krajiny s nádherným hlavním mestom, s lidmi, kterým rozumím úplně bez problémů. To bylo úžasné, že keď som si zapol rádio alebo televíziu, že ja som vôbec nevnímal, že nejaká čeština existuje. Proste ten jazyk mi bol úplne rovnako blízky ako slovenčina. Ja som v Prahe chodil do školy. Čiže áno, bol som Slovák, ale zároveň som bol aj Čechoslovák. Takže ja som prišiel tým rozdelením o polku mojej duše.
Pokud existovalo něco jako československá identita, jak je možné, že byla tak snadno překonána nebo zrušena, nebo že na ní bylo tak snadné zapomenout?
Já bych byl opatrný, pokud je o používání slova identita a československá identita vůbec. Já si myslím, že to byl omyl Tomáše Garrigua Masaryka, když začal mluvit o československém národu. Ale ta identita je přece něco úplně jiného. A to, že moje mateřská řeč je slovenčina, a to, že já jsem podstatnou část svého života přežil na Slovensku, to, že moje máma, mý přátelé, to, že ta místa jsou hluboko v mém srdci, to, že první láska a tak dále, to je část mé identity, ale má to šíleně daleko od toho, abych si zbošťoval stát. Stát je instituce, která má sloužit lidem. Moje máma zažila 5 států za svého života. Já jsem zažil 4. Prostě pro mě sám stát není důvodem, abych totožnil se svou identitou. Já jsem Slovák, ale také jsem manžel, sociolog, táta, dědeček, Evropan, cokoliv. To slovenské je ve mně hluboko, nikdy to nevygumuje, ale jak jsem se o to zasloužil? Když jsem se mohl Já jsem se narodil v Terezíně mimochodem. To mám chápat jako kus své identity, jako koncentrační tábor. A kdybych se narodil v Kalifornii a přestěhoval se na Slovensko v 3 letech, to bych měl méně rád tu zemi nebo jak? Jo? Hauzíruje se se slovem identita častokrát velice, velice bezbřeze a to se mi nelíbí.
Pokud teď v tuhletu chvíli nějak pochybujeme nad slovem identita, měli jsme tedy jako Čechoslováci nebo Češi a Slováci cosi jako společného ducha?
Já jsem to tak vnímal, že ano, aj keď samozřejmě, keď jsem žil v Prahe, ty ľudia v Prahe mali, ináč vnímali svět, ináč sa chovali, ale něco společné tu v tom štáte bolo, no veď sme si rozumeli. Mňa by pred tým rozpadom ani nenapadlo, že tá krajina proste je tak rozdelená, ako sa nakoniec ukázalo, že rozdelená bola. A Fedor, keď hovorí o tej identite, no ja to cítim trošku inak. Ja to cítim tak, že áno, že som Slovák, pretože som sa tu narodil a že mám rád tú krajinu. Ja som napríklad nikdy nechcel žiť v Českej republike a už vôbec nie v Prahe, lebo tí Pražáci proste sú trošku iní ľudia, alebo ja to tak vnímam, že sú iní ako ja. Napriek tomu, že som tam študoval, žila tam moja rodina, keď mi bolo najhoršie na Slovensku za Mečiara, nikdy som nechcel žiť v Českej republike. A myslím si, že ani Fedor tam nechcel žiť, Fedor tam musel odísť.
My jsme ve Vertikále, pořadu, který se zabývá mimo jiné duchovním rozměrem života nebo duchovními stránkami života. Česko je vnímáno obecně jako papírově ateistická země. Slovensko je vnímáno vlastně úplně opačně. Je to země, kde má velkou roli nebo aspoň to tak vnějšně působí katolicismus nebo křesťanská víra. Hrálo i tohleto roli v tom, že se ty národy od sebe odklonily postupně?
Fakt je ten, že Češi jsou extrémně sekulární a liberální země a Slováci zase velice religiózní země. Nicméně, co to znamená? Uvědomte si, že to religiózní Slovensko dokázalo několikrát volit čistý komunisty ve svobodných volbách. To je jaký projev náboženského založení a spirituality? A pak, ty rozdíly mezi Bratislavou a Spišskou Novou Vsí jsou zhruba stejně velikánské jako mezi Prahou a Pískem, alebo prostě i ty regionální rozdíly jsou markantní a viditelné. A spíše si řekněme, o co jsme přišli. Tak kdysi, bez ohledu na to, jestli Eňo Korda chce žít v Praze nebo ne, ale Praha byla město, kulturní centrum a artefakt zásadního evropského významu. My jsme přišli o Prahu, my jsme přišli o Haška, o Švejka, my jsme přišli o Kafku, my jsme přišli o Smetanu. Jak kdy jsi měl sečíst, o co jsme přišli, nejenom Slováci, ale i Češi, tím, že se společný stát rozpadl. Řekl bych, že skutečně, jak Eňa Korda řekl krásně, o kus svý bytosti, o kus svý identity. Ale v pořádku, žijeme teda trochu ukrácení, ale žijeme dál a chceme žít naplno, že?
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Ve Vertikále se přesně po 25 letech od rozdělení Československé federace zamýšlíme nad tím, kam Čechy a Slováky tato dějinná událost posunula a jak se odráží v jejich životech. S reportérem a publicistou Eugenem Kordou v Bratislavě a sociologem a vydavatelem Fedorem Gálem v Praze. Je něco, co jsme tím rozdělením získali, jak Češi, tak Slováci?
O Čechoch si velmi netrúfám. To si netrúfám hodnotit, ale já bych som ještě rád išiel k tomu, že čo sme stratili. A krátko potom, ako sa Československo rozpadlo, tak som zobral môjho syna do Prahy a som ho zobral na Hradčany a tam som mu povedal, že vidíš, že toto bolo kedysi naše, aj to mesto pod tými Hradčanmi bolo kedysi naše hlavné mesto, už to naše nie je. O túto krásu sme definitívne prišli. No tak môj syn dnes žije v Prahe, ja tam chodím a neprišli sme celkom o tú Prahu. Praha a Česká republika nás víta, nás keď to potrebujeme privinie, nakoniec hovoriť by o tom mohli 10 000 slovenských študentov, ktorí študujú v Prahe. A čo Slováci získali? Hovorí sa, že získali taký pocit zodpovednosti a hrdosti, ale ja to tak nevnímam proste. Podľa mňa sme získali nejaký štát, máme nejaký štát, v ktorom žijeme a snažíme sa v ňom prežiť, ale že by to rozdelenie nejako zásadne zmenilo Slovákov v niečom k lepšiemu, to sa mi vôbec nezdá, no však stačí sa pozrieť na to, kto nám tu vládne.
To rozdělení i to, co bylo potom, bývá interpretováno vlastně v určitém kontextu velmi kladně. Dokonce býváme dáváni za příklad, a to zejména tam, kde se někdo chce nebo se chystá oddělit nebo rozdělit. Ten účet, který bývá rozdělení Československa vystavován, je v zásadě pozitivní.
Ono je pozitivní z jednoho úplně zásadního důvodu, a to je ten, že nedošlo k násilí, fyzickému násilí, ale otázka zní, kdy v moderních dějinách těchto dvou národů, jako jsme si to rozdávali, fyzicky, násilně, nikdy. Všechny sociologické výzkumy říkají, že Slováci a Češi jsou si hodně blízcí jazykem, kulturou, tradicí, historií, geograficky a tak dále a tak dále. Čili rozdělili jsme se rychle a rozdělili jsme se bez resentimentu. My si to nevyčítáme, A pak ve hře byl jeden argument, který se používal hodně často. My se sice rozdělíme, ale pak se zase sejdeme v Evropské unii a tam budeme zase pod jednou civilizační střechou. Stalo se a já žasnu, jak dnes my sami, mluvím teď především o občanech České republiky, vnímáme svou příslušnost k Evropské unii.
Žasnete v jakém slova smyslu?
Ze všech průzkumů Vyšegradské čtyřky, které znám, jsou Češi nejeuroskeptičtější. Euroskeptičtější než Maďaři a Poláci, kteří jsou skloňováni jako problémové země. Mnohem euroskeptičtější než Slováci. A ptám se sám sebe, čím to je, a moje odpověď je to díky prostě politickým elitám. Je to díky politikům, jakým je například Václav Klaus, který tvrdohlavě a dlouhodobě masíruje veřejné mínění, cože to ta Evropská unie je za zvíře a jak ztrácíme svébytnost a zvrchovanost sami nad sebou a jak ta eurobyrokracie a tak dále a tak dále. A můj subjektivní názor, abych nemluvil proti půlce občanů České republiky, kteří to vidí jinak než já. Pán Bůh zaplať za Evropskou unii, pán Bůh zaplať za tu oblast prosperity a míru. Pán Bůh zaplať za to, že nejsme jenom taková osamělá bárka, která se potácí v současném rozbouřeném globálním moři, kde je konfliktu, kolik chcete, rizik, kolik chcete, výzev, kolik chcete. Ale kdo zvítězí v tom sporu o to, jestli Evropská unie ano nebo ne, to já opravdu nemám tušení.
Zaznělo tu hodnocení, které se týkalo českého euroskepticismu z úst Fedora Gála a já se Eugena Kordy do Bratislavy ptám, jak jsou na tom Slováci? Protože i Slováci mají politické elity, které se dokážou vůči Evropské unii nebo myšlence evropského sjednocení velmi ostře vymezit a přesto jsou optimističtější.
Ono to asi bude tým, že vlastne po tej ére Vladimíra Mečiara prišiel Mikuláš Dzurinda s celou tou svojou zostavou, ktorá sa postarala o to, že Slovensko do tej Európskej únie vstúpilo do NATO, čiže už nebolo tou čiernou dierou Európy a vďaka tomu jednoducho začalo lepšie prosperovať. Zaviedli sa tu zaujímavé ekonomické reformy, hovorilo sa o Slovensku ako o európskom tigrovi. Takže Slováci aj reálne z toho členstva v tej Európskej únii mali prospech. Potom prišlo euro, o ktorom ja si myslím teda, že nebolo najšťastnejším riešením pre Slovensko, ale dobre. A to euro tiež Slovákov tak mentálne k tej Európskej únii pripútalo. Slovákom sa darí dobre. A aj elity, napríklad súčasný predseda vlády, tú Európsku úniu, neviem, či úprimne alebo neúprimne, propaguje stále. Tu nie sú významné elity, ktoré by si želali odchod Slovenska z Európskej únie. Takých tu nie je okrem kotlebovcov, tých fašistov a možno ešte nejakých marginálnych strán.
A jak na Slovensku, tak v Česku jsou síly, které nejsou jenom protievropské, ale jsou vlastně i extrémní a dokážou se prosadit ve volbách, jak třeba v těch regionálních, tak samozřejmě potom i v těch dalších. Byly by tady ty síly přítomny, kdybychom existovali jako Československo, tedy větší a národnostně barvitější stát?
Já si myslím, že extremismus patří k životu každé společnosti. Otázka zní, jaká je jeho síla, jaká je jeho pozice, jaké je jeho zastoupení v institucích státu. A fakt je ten, že kdyby se Československo nerozpadlo, menšiny na Slovensku by byl jiný problém, nebylo by 11% příslušníků maďarské menšiny, které evidentně litovali rozpad Československa, ale byly by to 4% a tak dále a tak dále. Já jsem řekl, že byli by stejně extremisté a osobně jsem rád, že je vidíme. Že je vidíme v slovenském parlamentu, že je vidíme v českém parlamentu, že máme možnost poslouchat, že mají přístup do médií a mluví. A nejsou v ilegalitě. A nejsou to nějaké bojůvky, které si hrajou na gerilu. To, že je vidíme a slyšíme, nám současně nabízí šancu, aby jsme se bránili, aby jsme se s těmi konfrontovali, aby jsme hledali lék.
U politiky ještě zůstaneme. Česko má po 25 letech od rozdělení federace premiéra, který pochází ze Slovenska. Dovedete si, Eugene Kordo, představit, že by ve stejném okamžiku, za určitých okolností samozřejmě, mohlo mít Slovensko premiéra, který by pocházel z Čech?
Doufám, že takého to nie je. Ale to sa zrejme na Slovensku nikdy nestane. Proste tu nie takého človeka, ktorý by mal český pôvod a ktorý by bol vo vysokej politike.
Podľa vás, Fedor Regále, co říká to, že Česko má premiéra slovenského pôvodu? Je to signál naší tolerance? Je to schoda okolností? Je to náhoda?
Tak už som řekl, že občané České republiky jsou mimořádně liberální. A jim nevadí, když je někdo gay, když je někdo Slovák, když bla, bla, bla. Ale je zapotřebí říct i B. A Andrej Babiš vstoupil do české politiky velice razantním způsobem, z mého hlediska neférovým. A využil všechny možnosti moderního marketingu, moderní mediální masáže, elektorátu, svůj finanční background, ale to, co s jiné, i ustráchanost lidí, i úzkost, kterou lidé opravdu pociťují. Je nejistá doba, mnozí nevědí, co bude zajtra, pozajtří, za 5 let. Čili vstoupil do připravené půdy, vstoupil připravený sám, vstoupil se skvělým marketingovým týmem a vyhrál volby. Uvidíme, jak si povede. Uvidíme, jak bude zacházet z moci a uvidíme, jak dlouho občanům České republiky vydrží ta fascinace oligarchom Andrejem Babišem.
Jsme tady, protože před 25 lety a jedním týdnem, abychom byli přesní, se rozpadlo Československo. Kdybychom se s ním teď měli po tom čtvrtstoletí ještě jednou naposledy a stručně rozloučit, jaká slova bychom volili? Eugene Kordo.
Nech sa obidvom tým polkám toho bývalého štátu darí, nech ľudia v obidvoch tých polkách dostanú rozum. Oni ho z času na čas dostanú, to sa ukazuje občas vo voľbách. Nech sú tí ľudia šťastní a nech si pomáhajú v ťažkých časoch, ktoré nás celkom nepochybne budú čakať.
Ja som sa s Československem rozlúčil už pred 25 lety. A já si opravdu jenom přeju, aby mé děti a vnoučata žili kvalitní životy. Velice si to přeju v míru a v prosperitě. Velice si to přeju. A sám sebe se ptám, jestli naše žvatlání o národních státech není hluboká minulost. Existují ještě vůbec v Evropě jedno národní, jedno etnické, jedno monolití, státy. Není to prostě fikce, na kterou se vážeme a patří někam do 19. století. Já to neříkám jenom jako frázi, já prostě tu resuscitaci nacionalismu, kterou slýchám každý den z úst třeba Okamury, ale nejen hodně i od standardních politiků na české politické scéně beru téměř jako biznis, jako jejich privátní biznis, jako jejich kartu ve hře, jako jejich způsob získávání dalších a dalších hlasů a je to nebezpečné.
S tím se loučíme ve Vertikále, kde jsme se pokusili vystavit po čtvrtstoletí účet zániku Federace Čechů a Slováků se sociologem a vydavatelem Fedorem Gálem a reportérem a publicistou Eugenem Kordou. Oběma díky za jejich vklad a nám všem přeju klidnou neděli na vlnách Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se loučí Tomáš Šponar.